Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji pričamo o nekoliko aktuelnih tema. Maj mesec matematike, otvorene manifestacije u silosima Beograd, potom u Galeriji nauke i tehnike SANU i Dorćol placu se takođe odvijaju neki programi. Pričat ćemo danas i o 15. Beldoksu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, jednoj vrlo zanimljivoj XR izložbi, Imerzivna stvarnost Beldoks festivala u bioskopu Balkan, gde možete da pogledate, to je zaista jedna jedinstvena prilika da se vidi pet ostvarenja recentne svetske produkcije koje su izvedene u savremenim umetničkim medijima za koje dobijate specijalne naočare. Ovi su programi potpuno besplatni, dakle danas nešto više i o ovoj temi. I naravno o konferenciji Tomorrow, o kojoj se dosta priča ovih dana, koja je održana u Bell Expo centru u Beogradu. Više od 20.000 ljudi, jer je konferencija mogla da se prati i online, je pratilo ovu konferenciju, preko 100 govornika iz celog sveta, brojni paneli, a koje su bile ključne teme, pa kriptovalute, NFT i Metaverse. Šta sve to tačno znači, čućete u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Naši sagovornici su Danijela Vučićević, Centar za promociju nauke, Mara Prohaska-Marković, Beldoks, i Aleksandar Matanović, Bitcoin asocijacija Srbije. Pre nego što počnemo da uživamo u muzičkom izboru Smiljke Jovanović, juče je održan događaj povodom početka kampanje Neka ostane lično. Ovo je kampanja koju sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, da građanima, kako je navedeno u saopštenju, približimo pravo na zaštitu podataka o ličnosti i rad institucije Poverenika. Na osnovu urađenog istraživanja o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti, uočili smo da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa ovim pravom. Dalje, kome se mogu obratiti za pomoć ukoliko smatraju da su njihovi podaci o ličnosti ugroženi, kao i ko može da obrađuje njihove podatke. Na kraju, građani ne znaju u potpunosti i koja je uloga Poverenika kao institucije nadležne za zaštitu podataka o ličnosti. Kako bismo ukazali na rizike povrede ovog prava, uradili smo 5 TV spotova koji će se emitovati na nacionalnim i lokalnim stanicama od 16. maja, izjavio je juče Poverenik Milan Marinović prilikom promocije kampanje Spotove Neka ostane lično. Naravno, možete pogledati i na YouTube kanalu Poverenika. Ostanite sa nama.
C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris.
Je n'essaie pas de dire que j'avais raison, je n'admettrai pas que j'avais tort. Tu cherches à me se glace, mais le cœur y est.
c'est la même menace, jamais la pensée. Et ce tatouage bleu témoigne de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos cœurs pour toujours.
Kao što znate, u toku je 11. maj, mesec matematike, traje do 31. maja. Maj mesec matematike je, kažemo, već nešto na što smo navikli zaista i iščekujemo kada se približi ovaj mesec. Ono što je možda posebno zanimljivo za slušalce emisije Digitalne ikone je to što ovoga puta manifestacija povezuje matematiku i igru i gaming. Sa nama je danas ovim povodom koordinatorka manifestacije Danijela Vučićević, kojoj želim dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Evo, možda samo kratko šta smo do sada mogli da vidimo, da čujemo na ovoj manifestaciji.
Do sada smo matematiku povezivali sa raznim temama i disciplinama, uvek trudeći se da to budu neke relevantne i aktuelne teme i da imamo taj uspostavljen, da kažem, duh matematike koja je jako bitna za našu svakodnevnicu. Ove godine, kao što ste najavili, jesu matematika i gaming, što zbog našeg novog partnera Nordeus fundacije i naravno tu je uvek naš partner Matematički institut. Odlučili smo da nekako imamo taj slogan više od igre, zato što je gaming industrija zaista u velikoj ekspanziji i obrazovni programi se u mnogome u posljednjih par godina oslanjaju na sam gaming i potreba nam je kadar koji je u kreativnoj industriji i potrebno nam je da ljudi razumeju, jer su nam često te informacije dostupne na klik, a nikad ne razmišljamo o toj tehnologiji koja se nalazi iza toga i zapravo o samoj matematici koja nam otpakuje te procese i pokazuje zapravo da to nije samo igra, nego da je zaista više od igre.
Održava se ove godine u silosima Beograd na Dunavskom keju 46. Program se odvija i na ovom mestu i u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i u Dorćol placu. Možda da izdvojimo za slušaoce emisije Digitalne ikone šta konkretno nas od programa očekuje ovih dana.
Što se tiče silosa, to nam je, da kažem, centralna lokacija, jedno industrijsko kulturno nasljeđe Beograda, tako da je fenomenalno što smo se smestili tu sa ovakvom temom i tu nas očekuju interaktivne izložbe gde imamo zapravo razvoj jedne video igre i prikazane sve procese. Zatim vas očekuje izložba gde su naši srednjoškolci u prethodnih 10 nedelja pravili svoje igre i nastalo je 5 novih video igara koji imaju matematičke teme. I sljedeća izložba, treća izložba, jeste izložba Istorija video igara, koja nam zapravo pokazuje da tu vezu između matematike i gaminga ipak tražimo u davnoj prošlosti, jer i video igre su jedna vrlo bogata istorija i kultura. Potom nas očekuju matematičke predstave za koje su potrebne prijave i tu ćemo se družiti sa našim glumcem Đorđem Živadinovićem Grgurom, koji će nam otkriti Pitagoru i Arhimeda u nekom drugačijem svetlu. Potom tu su interaktivni eksponati i u silosima takođe, oni su tako kružnog oblika, pa volimo da kažemo da ove godine zatvaramo još jedan Arhimedov krug i da pozivamo sve naše posetioce da dođu i budu mali tajni agenti u tom lavirintu od prostora. Galerija nauke i tehnike nam opet donosi neku drugu temu. To je modernizacija matematike s kraja 19. i početka 20. veka, gde smo napravili jedan naučni kafe u prostoru i u novinama ćete imati da pročitate razne naslove. Volimo da se našalimo, jedan od naslova jeste smrt matematike, gde bi se većina učenika verovatno obradovala kad bi to pročitala. Tu smo do 27. maja, te vas pozivamo da dođete u našu beogradsko-bečku kafanu i da vidimo kako su tekli ti koraci i kako su naši zaista u tom trenutku pitomci odlazili u Beč za znanjem, vraćali se u Beograd i osnovali zapravo institut. I oni su imali prve arhitektonske planove i prvi udžbenici su zapravo nastajali baš tada. Treća lokacija je Dorćol plac. Tu nas čeka jedna velika završnica maja meseca matematike, 27., 28. i 29. maj. U saradnji sa Nordeus fondacijom organizujemo veliki Game Jam. To je jedan otvoreni hakaton koji će zapravo prvi put biti otvoren za sve posetioce, gde će srednjoškolci i mladi do 25 godina imati priliku da 3 dana, 24 časa svaki dan kreiraju svoju video igru i u nedelju će biti predstavljanje i dodela nagrada za timove.
I evo samo kratko, kako reaguju đaci, dolaze, dakle, gledaju i možda se po prvi put upoznaju sa istorijom video igara. Kakve su reakcije, kakvi su komentari?
Reakcije su fenomenalne zato što kod istorije video igara imamo taj zanimljiv moment gde se sreću generacije. Dolaze roditelji sa decom i roditelji se prvo hvataju za Tetris, za Super Mario, Nintendo, a deca su više u fazonu, pa ja Tetris igram kao na mobilnom, kao ne znam kao šta je ovo, tako da su to fenomenalne stvari. I ono što kažu, kao sad je maj mjesec matematike, prikazujemo matematiku na jedan drugi način. Kada vam dođu deca, shvatite da to nije drugi način, nego pravi način za matematiku.
Hvala lepo. Evo, dakle, poštovani slušalci, do 31. maja, maj mjesec matematike, u organizaciji Centra za promociju nauke, ali čuli smo i brojnih partnera i drugih institucija na nekoliko lokacija, detalji na web sajtu Centra za promociju nauke. Sa nama je danas u emisiji Digitalne ikone bila koordinatorka ove manifestacije Danijela Vučićević. Hvala lepo, Danijela.
Hvala vama.
U emisiji Digitalne ikone, kako smo najavili, danas govorimo i o 15. Belduksu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, koji je otvoren 11. Evo, traje sve do 18. maja. Sa nama danas Mara Prohaska, direktorka festivala i kustoskinja programa o kome ćemo danas pričati. Dobar dan, Mara, hvala što ste došli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Evo možda na početku ipak nekoliko rečenica o samom, da kažem, festivalu, pre nego što pređemo na ove digitalne teme koje će, verujem, zanimati po najviše slušaoce emisije Digitalne ikone. Šta ste nam spremili ove godine?
Mi ove godine obeležavamo 15. izdanje festivala, eto, to je jedan jubilej. Već 15 godina i postojimo i rastemo i posvećeni smo hrabrim, autentičnim i kreativnim filmovima. Filmovima koji podstiču na razmišljanje, koji ne ostavljaju nikog ravnodušnim. I ove godine u programu imamo preko 100 najboljih dokumentarnih filmova iz celog sveta, isto i XR sadržaja, u 12 programskih celina i te filmove prikazujemo na 6 festivalskih lokacija. A takođe imamo i veliki broj gostiju ove godine, oko 170 filmskih profesionalaca i autora iz celog sveta ovde u Beogradu. Mahom su to filmski profesionalci koji posećuju i učestvuju u našim industri programima, jer je i to nešto što razvijamo već godinama unazad. Tako da je ovo bila sjajna prilika da se posle dve godine hibridnih izdanja ponovo okupimo u većem broju i mnogo se radujemo zbog toga, kao i naši gosti.
I da se vratite u maj mesec.
Da.
Imerzivna stvarnost, Bioskop Balkan, XR izložba, ali evo ja ću vas da zamolim, pošto ste vi kustoskinja ovog programa, da nam ga i predstavite i kažete šta tačno znači ovaj zanimljiv naslov.
XR je naslov koji objedinjuje tri pojma, a to su virtual reality, augmented reality i mixed reality. Znači, to je jedan potpuno novi medij koji je našao primjenu u mnogim oblastima, ali između ostalog takođe i u kulturi, odnosno umetnosti, i to je ono što nas u stvari ovde zanima. Mi ovaj program razvijamo takođe već godinama. Od 2017. imamo VR selekciju, ali ovo je sad već treća godina da radimo baš u formi izložbe i u partnerstvu sa, na neki način, sa Bioskopom Balkan, jer to je lokacija gde se ova izložba održava. Ono što nas zanima i autori koje selektujemo su oni koji su na neki način prigrlili ovu virtuelnu realnost kao novu umetničku formu. Znači, oni se ne bave kopiranjem i rekreiranjem nečega što su radili u drugim medijima, pa sada žele da isprobaju VR, nego VR i XR doživljavaju, znači, kao novi umetnički mediji, i to su ideje koje u nekim drugim medijima ne bi mogle da budu ni realizovane.
Možda da kažemo koja su ostvarenja, pet ostvarenja recentne svetske produkcije, i možda da navedemo primer. Mi ćemo našu pažnju posvetiti ovom filmu Voda i Koltan. Možda prosto da opišemo našim slušalcima kako to iskustvo izgleda kada stavite te VR navočari. Koliko ja znam, ovo su besplatne, ili tako, projekcije, samo treba da se prethodno najave svi oni koji žele da odu, da se najave putem interneta, da popune neku, da kažem, kratku formu, i onda kada dođu u Bioskop Balkan da stave ove naočari i da uživaju u ovim stvarenjima.
Tako je. Sve informacije mogu da se nađu na našem sajtu, kako se mogu registrovati da prisustvuju izložbi, da zakažu termin, jer ove godine imamo taj jedan naslov koji traje 52 minuta, tako da smo ipak odlučili da postoje tako slotovi na sat vremena da bi se ljudi prijavili. Imamo pet umetničkih radova ove godine. To su umetnici iz inostranstva. I ono što je zanimljivo, nekako se tako namestilo da ovogodišnja selekcija je na neki način u službi ekologije i pokretanja tih filozofskih pitanja o odnosu između čoveka i prirode. I često u stvari se autori virtualnih realnosti, odnosno sadržaja u ovim medijima, upravo bave takvim temama. Znači mi u okviru festivala, kao dokumentarnog festivala, otkrivamo neke nove priče iz realnosti, ali kroz ovu izložbu idemo malo još dublje i promišljamo sam pojam realnosti. Što se tiče samih radova, znači imamo Hidrokosmos Milada Tankšira, to je jedan reditelj iz Irana koji sada živi u Italiji i pre dve godine smo isto imali jedan njegov zanimljiv rad VR Free. Ovog puta on dolazi sa Hidrokosmosom i na neki način to je jedna u stvari apstraktni teatar, da tako kažem, u tom mediju 360 stepeni, koji govori o tom nastanku svemira na nekom univerzalnom nivou. Zatim imamo Kvoldvaka, Deina Krinstena. On je jedan islandski, oni se u stvari bave islandskom mitologijom, koju hoće nekako da ožive i da približe novim generacijama kroz savremene tehnologije. Tako da smo imali, na primjer, taj konkretan rad je rad proširene realnosti, znači nije virtuelna i on se ne može videti na samoj izložbi, već smo imali dva termina sada tokom vikenda u studentskom parku, tako da su ljudi u stvari, to je neka aplikacija koja se downloaduje i onda su ljudi mogli zapravo da vide o čemu se radi. A kako su reagovali? Pa bilo im je svakako zanimljivo, jer u islandskoj mitologiji, a i danas postoje ljudi tamo koji veruju da postoje vilenjaci i neka skrivena bića i da smo mi u stvari tokom vremena izgubili taj odnos sa tim bićima i na neki način oni žele da se to nekako redefinišu, ti odnosi. Tako da je to isto bilo vrlo zanimljivo. Mm-hmm. Zatim imamo jedan takođe rad virtualne realnosti, zove se Reobrazovani, Sema Wolsona. On je inače filmski reditelj i inače dosta uspešan, radi za Nacionalnu geografiju, New York Times i New Yorker. I ovo je film koji nas vodi, odnosno VR, koji nas vodi u jedan od kampova za prevaspitavanje koji se nalazi u kineskoj regiji Xinjiang. I zasnovan je na stvarnim pričama, a u pitanju je animacija. Znači, to su sećanja trojice zatvorenika koji su bili uhvaćeni u verovatno najvećoj akciji masovnog interniranja etničkih i verskih manjina nakon Drugog svetskog rata. I film u stvari rekonstruiše njihovo iskustvo boravka u jednom od takvih kampova. Znači, kako je izgledao njihov život, svakodnevni život dok su bili tamo. Zatim imamo Čudesnu korpu Abnera Prajsa, koji predstavlja putovanje u blisku prošlost čovečanstva, tako kažem. I to je jedna bajkovita priča jednog deke koji priča svom unuku kako je proveo bezbrižno detinjstvo i on je pričao kako su svom unuku kako su nekada ljudi živjeli u skladu sa prirodom, a onda je došao neki svemirski brod koji je doneo sve te neke brendove koji su potpuno opustošili zemlju. I na kraju Voda i koltan Daniera Kutera, znači nemačkog autora. Film je jedna umetnička refleksija takođe o toj nemilosrdnoj eksploataciji čoveka i planete Zemlje i on tu suprotstavlja u stvari dva rudnika, jedan je u Nemačkoj, u Rurskoj oblasti, drugi u Demokratskoj Republici Kongo. Tako da on u stvari istražuje rudarstvo i tragove rudarstva, koje rudarstvo ostavlja u pejzažima i u zajednicama u svetu.
Hvala lepo. Dakle, evo i ova stvarenja i ovu izložbu naši slušalci mogu pogledati, kako smo i rekli, do 18. maja uz prethodnu prijavu na web sajtu. Dakle, o 15. Beltuksu smo danas pričali. Sa nama je bila Mara Prohaska, direktorka festivala i kustoskinja ovog zanimljivog programa u bioskopu Balkan. Hvala lepo, Maru.
Hvala i vama.
jetzt bist du da. Ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan. Das Warten war es wirklich dein Plan. Dann verschwindet die Zeit darauf, du ihn hier. Wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In mir bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da.
Hast du das gewollt?
Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und das macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
Es ist zu weit und es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt, neues Land, wird es immer so sein. Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre. Außer dir, im Jetzt und Hier und dem Tag am
Ecco. Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Deca 32 minuta, slušate Radio Beograd 2. Meni se u našem studiju upravo priključio Aleksandar Matanović, Bitcoin asocijacija Srbije. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Vi ste danas sa nama ovde da bismo, da kažem, komentarisali konferenciju koja je održana od 13. do 15. maja u Bell Expo centru, zaista veliki broj ljudi, brojne diskusije, učesnici. I kada sam odlazila na konferenciju i kada su mi pitali pa gde sad ti to tačno ideš, ja sam onda zastala jedan trenutak i shvatila da počinjem da objašnjavam nešto što većini, odnosno mnogima još uvek, da kažem, nije toliko blisko, iako imamo i mi događaje koji se bavi ovim temama, ali te tri ključne reči koje su u naslovu ove konferencije, to je kripto, NFT i metavers. Šta to zapravo znači, evo, za početak, da bi našim slušalcima bilo jasnije o čemu mi to danas pričamo?
Pa dobro, jeste, kada pogledate, jeste to dosta široko u smislu da bi mogla da se napravi pojedinačna konferencija na svaku od te tri teme, naravno. Ono što vezuje zapravo te tri teme je blockchain tehnologija, jer sve te tri stvari funkcionišu na blockchain tehnologiji i kriptovalute kao nešto što je prvo nastalo na toj tehnologiji. NFT-evi kao nešto što je došlo malo kasnije. Možda ne bi bilo loše samo ukratko da to pojasnim šta je suština tih NFT-eva. Kod kriptovaluta generalno ono što je zanimljivo je da je to po prvi put smo uspeli da u digitalnom svetu napravimo nešto što ima ograničenu količinu. Dakle, kad se pojavio Bitcoin koji je programiran tako da ga ima samo 21 milion i ni jedan više, praktično smo uspeli prvi put u digitalnom svetu kreiramo tu neku ograničenost, jer u digitalnom svetu vi možete da kopirate fajlove beskonačan broj puta i praktično imate problem tu da utvrdite šta je original i šta je kopija. Međutim, kažem, Bitcoin i blockchain tehnologija to rešavaju. E sad, NFT-evi su samo taj koncept doteran do krajnosti, da tako kažem, gde vi ne kreirate 21 milion nečega, nego kreirate jedno nešto. Dakle, NFT-evi su praktično unikatni digitalni sadržaji, koji se naravno mogu kopirati kao i svaki digitalni sadržaj, ali ono što razlikuje NFT-eve od nekog drugog digitalnog sadržaja koji nije na blockchain tehnologiji je to što mi kod NFT-eva nepogrešivo znamo u svakom trenutku šta je original, šta je kopija.
NFT, skraćenica, znači non-fungible token.
Non-fungible token, da.
Šta to zapravo znači? Možda neki primer da navedemo.
Pa upravo sam krenuo tim putem. Non-fungible baš znači to da taj token nije zamenjiv ni za jedan drugi, znači da je jedinstven. Bitcoin je, na primer, ajde ako ćemo da ga klasifikujemo kao token, fungible token, svaki Bitcoin je isti. Znači možete zameniti jedan Bitcoin za drugi i niko nije tu ni bolje ni lošije prošao, ali NFT-evi su jedinstveni, unikatni tokeni koji prosto... Možete ih zamisliti kao bilo koji digitalni sadržaj. Dakle, to može biti slika kojih najviše ima trenutno kao NFT-eva, može biti neki muzički zapis i video zapis. Ono što je bitno je da je taj zapis nekako vezan za taj blockchain kao nepromenjivu bazu podataka i da onda mi možemo da utvrdimo i da kažemo aha, to je originalni NFT, a to što je neko posle kliknuo desnim dugmetom na sličicu, pa save as, pa negde drugde iskopirao, to onda više nije NFT. Dakle, ono što praktično razlikuje NFT sličicu od obične sličice je što je NFT sličica povezana na blockchain i što se preko toga može pratiti vlasništvo.
A čemu nam služi?
Pa trenutno ako pogledate, većini ljudi verovatno to nema smisla, jer to su sad neke sličice za koje ljudi plaćaju nekoliko dolara ili stotina dolara ili miliona dolara, koje često čak ne izgledaju nešto posebno, ali ono gde trenutno imaju primenu prilično veliku je to neko digitalno kolekcionarstvo, jer kad možete da imate unikatne predmete u digitalnom svetu, onda se pojave kolekcionari, kao što imate kolekcionare retkih stvari i u realnom svetu, poštanske marke ili neki stari novac ili tako dalje. Međutim, NFT-evi kao taj digitalni unikatni sadržaj mogu da imaju primenu u raznim drugim stvarima. Na primer, možete pomoću njih zaštititi autorska prava nečija, jer, kažem, upisivanjem, vezivanjem tog digitalnog sadržaja za blockchain ste vi praktično osigurali da se zna da ste vi kreator tog tog digitalnog sadržaja, da niste ga samo kopirali od nekog drugog. Takođe, mogu se koristiti za takozvanu tokenizaciju objekata iz realnog sveta. Sad to malo zvuči vjerojatno čudno, ali zamislite ono na čemu recimo neke države i rade, zamislite da prebacite katastar na blockchain, dakle da vodite katastar na toj jednoj novoj tehnologiji. Vi onda svaku nekretninu možete prikazati kao taj neki NFT, odnosno svaka nekretnina bi imala svoj digitalni ekvivalent koji bi se upisivao na taj blockchain i onda bi se na taj način dosta olakšao i prenos vlasništva i sprečile manipulacije tu bilo kakve vrste. Tako da može se tom tehnologijom tokenizovati bilo šta iz realnog sveta, ukoliko za tim naravno imamo potrebu. Takođe može da se kod prodaja karata za koncerte, na primjer, mogu i karte da se prodaju kao NFT-evi, pa da onda se tako isprogramiraju da ako se dalje preprodaju karte, da onaj koji ih je inicijalno prodao ili umetnik, da dobije 20% od svake naredne preprodaje, ili da se možda preprodaja potpuno na taj način eliminiše. Takođe, ono što je moguće je, na primjer, ono što se dešava već sa fudbalskim klubovima nekim u svetu. Ne znam sad tačno koji su klubovi to sve radili, znam da je Paris Saint-Germain radio. Na primjer, kreiraju te neke navijačke tokene, da tako kažem, i sada oni kao klub izdaju, na primjer, 500 navijačkih tokena i sad vi ako ste veliki zaljubljenik u taj klub, vi ste spremni vjerojatno dosta da platite da budete jedan od tih 500, da kažem, nekako VIP navijača, jer vi to možete celom svetu da dokažete da ste vi vlasnik toga NFT-a, za razliku od recimo neke ograničene serije šalova koje bi klub izdao, gde bi se za čas našli neki Kinezi koji bi napravili još 50.000 takvih istih šalova. Ovde je prosto, zna se da ih ima 500 i vrlo lako proverljivo da li je neko vlasnik jednog od tih tokena ili nije, tako da, kažem, kolekcionarstvo, tokenizacija realnih objekata, mogućnost da se neki određeni, eto, da li navijači ili neki pripadnici određene grupe nekako nagrade, istaknu, za što su neki ljudi spremni dosta da plate. Tako da ima tu svega i svačega.
Različitih primjena, dobro. Sada, pošto smo imali nedavnu emisiju, naši slušalci to mogu u podcastu da oslušaju o metaversu i dosta detaljno smo pričali o tome, da se sada ne zadržavamo jedino ukoliko nam ostane vremena. Koji je vaš ukupni utisak o ovoj konferenciji? Šta biste izdvojili kao, da kažem, posebno važno od ovih tema? Ono što ste čuli, što, da kažem, možda niste znali?
Pa konferencija je bila svakako najveća, barem koliko ja znam, ikada održana u regionu kad su ove teme u pitanju. Sad, kao što sam već rekao, teme su bile dosta šarene, tako da ja sam negde, kao neko koga pre svega zanima onaj kripto deo, a NFT i Metaverse malo manje, ja sam onda na taj deo i bio fokusiran i to sam najviše pratio. NFT i Metaverse deo sam pratio samo tamo gde prosto sam poznavao govornike, pa eto, iz poštovanja prema njima, iskreno, jer prosto ova naša industrija je toliko porasla da čovjek više ne može sve da prati i onda mora da izabere šta ga tu zanima. Mene trenutno NFT-evi i Metaverse ne zanimaju previše. Pratim naravno pomalo i zbog posla kojim se bavim sigurno da tu oblast razumem više nego verovatno 99% slušalaca, ali daleko od toga da sam ekspert u tome, i u Srbiji postoje ljudi koji mnogo više o tome znaju od mene. Kažem, mene zanima pre svega ovaj kripto deo i bilo je tu vrlo zanimljivog sadržaja, bilo je vrlo zanimljivih ljudi, naravno, koje čovjek može da upozna, jer kad imate, ne znam, 1.500 ili 2.000 ljudi koje to prodefiluje u roku od tri dana, onda naravno mogućnost za taj neki networking, za upoznavanje zanimljivih ljudi, za eventualno neka nova poslovna partnerstva je stvarno velika, i to bih naveo kao jednu veliku jednu sjajnu stvar vezanu za ovu konferenciju.
Evo, jedan od mojih nekih ključnih utisaka kada sam ušla ova prezentacija u ovom prvom delu sa desne strane ovog sela koje tek treba da se gradi za gaming i za igranje, ono izgleda zaista fascinantno, ali dobro, to je još u planovima. Možda, kako ste odgovorili na ovo pitanje koje je bilo postavljeno u panel diskusiji, da li je pravljenje kripto platforme san ili noćna mora?
Pa mislim da sam malo bio neodređen, jer zaista ja i jeste tako, na momente deluje kao san, na momente kao noćna mora, i ja mislim da tu postoje puno prepreka koje možda u nekim drugim biznisima nisu prisutne. Pre svega je tu ta neka regulatorna neizvesnost koja je postojala od kad je ta industrija nastala, gde prvo nikakav zakon nigde o tome niste imali, onda su krenuli da se pojavljuju zakoni u jednoj državi, po drugoj državi, pa su onda negde ti zakoni menjali, i naravno ko se bavi tim poslom mora konstantno o tome da se prilagođava, pogotovo ako neko radi na globalnom nivou, time su stvari još teže, jer prosto mora da vodi računa o zakonima u svim pojedinačnim zemljama gde posluje. I ako čovjek zaista ne voli to, onda je to noćna mora. Ako voli, isto ima elemenata noćne more, ali je zaista i vrlo nešto što veoma ispunjava i što donosi puno satisfakcije. Tako da nije lako odgovoriti na to pitanje, kažem, ima elemenata jednog i drugog.
Kako komentarišete ovo što se sada dešava sa kriptovalutom? Evo, ja sam otvorila samo jedan od sajtova, pucanje tehnobalona, briše hiljade milijardi dolara, podizanje kamatnih stopa u Americi, surovalo akcije tehnoloških kompanija, i sad imam ovde dole ispod takođe ljudi svedoče da su izgubili čitavu, da kažem, životnu ušteđevinu i tako dalje, tržišna vrednost. O čemu se radi?
Pa rekao bih da trenutno stanje na tržištu kriptovaluta kad su cene u pitanju je posljedica dva dominantna uzroka. Jedan uzrok je generalno loša situacija na svetskim berzama, ne pričamo o kripto berzama, nego uopšte stanje svetske ekonomije i svega, jer, ne znam, od početka godine, na primjer, akcije Facebooka su pale oko 40%, Facebook je jedna od najjačih kompanija na svetu, akcije PayPala su pale oko 60%, Netflixa preko 70%, tako da ozbiljni problemi se dešavaju na svetskom nivou kad je ekonomija u pitanju. Dakle, nije samo kripto tržište tu pogođeno, što je negde vjerojatno posljedica toga da smo skoro dve godine žrtvovali ekonomiju zarad zdravlja, da sad ne ulazimo u to da li je to bilo opravdano i u kojoj mjeri je bilo opravdano, ali to je činjenica. I taman kad je nekako trebalo da počnemo da se, da kažem, čupamo iz te situacije, kreće rat u Ukrajini i dodatna kriza, dodatna neizvesnost koja je dodatno borila cene akcija na svjetskim berzama. I imate sada kriptovalute koje su od svog nastanka dugo bile potpuno nepovezane sa svim drugim tokovima. Dakle, imali su neku svoju dinamiku kad je cena u pitanju. Međutim, početkom pandemije kreću polako da ulaze institucionalni investitori u kriptovalute, i ozbiljno su ulazili tu od tada, pa eto sve do danas. I ono što je tu sad dobra strana toga je što je to poguralo cenu na gore, i cena je vrlo brzo porasla u prvim mjesecima pandemije. Ali ono što je sad loša strana toga je što kada imate investitore koji investiraju na klasična tržišta, kad su to sad isti investitori koji investiraju na kripto tržište, onda kad krene na klasičnim tržištima da se dešava krah, onda to prosto se prelije na kripto tržišta, jer postoji presek između investitora u te dve kategorije koji više nije tako mali, i onda to prosto jedno vuče drugo. A postoji drugi uzrok bi verovatno bio nešto što je lokalna dinamika kripto tržišta, koja je povezana sa nekim bitcoinovim ciklusima, da tako kažem. Naime, nagrada za takozvane bitcoin rudare, za koje su svi čuli vjerojatno do sada, se prepolovljava svake četiri godine. I do sada je bilo prilično, do sada je postojao prilična pravilnost u tome kako se cena kretala vezano za te cikluse. Naprimjer, prepolovljavanje je bilo 2012. pa 2016. pa 2020. Najveći rast cene je uvek bio godinu dana nakon prepolovljavanja, 2013. 2017. 2021. kad su i padali rekordi u ceni. A tradicionalno najgora godina na kripto tržištima je bila godina između dva prepolovljavanja, 2014. 2018. i evo sada 2022. I za sada to stvarno ide ponovo tim putem i opet je to za sada najgora godina u posljednje četiri. Kažem, ima tu i makroekonomskih dešavanja, ima verovatno i te neke cikličnosti koje je baš specifična za kripto tržište i kad se ta dva faktora ukombinuju, verovatno da nismo mogli da prođemo mnogo bolje nego što smo prošli.
I evo sad, ostalo nam je svega još 2-3 minuta, ali da vas pitam šta radi Bitcoin asocijacija Srbije, šta tu, da kažemo, ima novo. Ovaj događaj je između ostalog zaista pokazao da se u Srbiji organizuju i veliki i važni događaj i događaj na kojima se raspravlja, diskutuje, može da se čuje o nekim temama koje su, kada je tehnologija u pitanju, su zaista ključne u ovom trenutku i pa i ne priča se ni u mnogo, da kažem, nekim bogatijim i nazovi naprednijim okruženjima nego što je naše. Dakle, ovde smo se, što kažu, dobro pokazali.
Pokazali smo se odlično i definitivno smo stavili Beograd na mapu kad su u pitanju veliki kripto i NFT događaj i ovo je bio prvi takve prirode i odmah je bio veoma veliki. Koliko sam ja čuo, bilo je više stranaca nego ljudi iz Srbije, tako da pročulo se daleko i čuće se tek kad se ljudi vrate pa prepričaju svoje utiske. Što se tiče asocijacije, ona kao takva iskreno nije preterano aktivna u posljednje vreme, ali ljudi koji je čine su aktivni svako na svoj način, pa onda nekako time kompenzujemo to što možda zvanično kao asocijacija nismo baš previše aktivni.
Da. Dobro. Ali u svakom slučaju informacije o tome šta može... I neke, da kažemo, informacije o najnovijim dešavanjima, to smo malo pre komentarisali. Mediji često ne prenesu baš tačnu informaciju kada je reč i o Bitcoinu i o brojnim drugim kriptovalutama. Dakle, možemo na samom sajtu naći neke informacije, a pretpostavljam se oni koji se interesuju se mogu i vama obratiti da prosto dobiju neku dodatnu informaciju kada je reč o kriptovalutama. Dakle, poštovani slušalci, danas sa nama bio je Aleksandar Matanović, Bitcoin asocijacije Srbije. Pričali smo o Tomorrow konferenciji koja je održana pre nekoliko dana u Beogradu. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kusanović, Miljka Jovanović, Igor Živković, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Učenović i želim vam prijatan dan.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
What's that? Yeah. to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe.